Her begynder Jules Vernes roman, Jorden rundt i 80 dage. Indtalt som lydbog af Troels Møller. Første kapitel. I hvilket Phileas Fogg og Passepartout antager hinanden, den ene som herre, den anden som tjener. I året 1872 beboedes huset nummer 7 i Savile Row Burlington Gardens, det samme hus, i hvilket Sheridan døde 1816, af Phileas Fogg Esquire. Et af de mærkeligste, men tillige et af de mest fremragende medlemmer af reformklubben i London. Enskønt han syntes at have sat sig som opgave, ikke at gøre noget, der kunne vække opmærksomhed. Phileas Fogg flyttede ind i huset efter en af Englands berømteste talere. Fogg var en gådefuld person, om hvem man ikke vidste synderlig andet, end at han var en meget dannet mand og en af de smukkeste gentlemen i den fine engelske selskabsverden. Man påstod, at han lignede Byron, det vil sige hovedet, til benene var fuldstændig upåklagelige, men en Byron med bakkenparter og overskæg, en Byron uden lidenskab, som kunne leve i årtusinder uden at blive gammel i fysisk henseende. Englænder var Phileas Fogg ganske vist, men næppe londoner. Man havde aldrig set ham på børsen eller i banken eller i nogle af kontorerne i City. Aldrig var der i Londons havnebassiner eller i den stok løbet noget fartøj ind, som havde Phileas Fogg til redder. Denne gentleman hørte ikke med til nogen af forvaltningsgrenene. Hans navn var aldrig blevet hørt i noget advokatkollegium, aldrig i Temple, Lincoln's Inn eller i Gray's Inn. Han optrådte aldrig ved Court of Chancery eller ved Queen's Bench, aldrig for Court of Exchequer eller Court of Arches. Han var hverken industridrivende eller grosserer eller detailhandler eller jordbruger. Han var ikke medlem af Royal Institution of Great Britain, ikke heller Institution of London, ikke heller Institution of Artisans, ikke heller Institution Russell eller Literary Institution of West, eller af den Institution of Art and Sciences United, der er stillet under direkte beskyttelse af Her Most Gracious Majesty. Med et ord, han tilhørte intet af disse talrige selskaber, der myldrer frem i Englands hovedstad, lige fra Society of Armorica til Society of Entomology, der hovedsageligt er grundlagt for at ødelægge skadelige insekter. Phileas Fogg var medlem af reformklubben i London, det var det hele. Hvis man undrer sig over, at en så mystisk gentleman kunne være medlem af en så hæderlig forening, så får man til svar, at han var kommet ind på en anbefaling af de herre Baring Brothers, hos hvem han havde åbnet kredit. Det gav en vis prestige, fordi man vidste, at de tjek, han udstedte, ufravigeligt blev honoreret, fordi der altid var dækning på hans konto. Var han rig, denne Phileas Fogg? Sikkert. Men hvorledes han var blevet det, det kunne ikke engang de bedst underrettede fortælle. Og Mr. Fogg var den, man mindst kunne henvende sig til for at få det at vide. I hvert fald var han ikke øsel, men på den anden side også langt fra gærig. Manglede man penge til et eller andet godt og nyttigt foretagende, så skænkede han dem i stilhed, eller han også anonym. Med et ord. Ingen var mindre meddelsom end denne gentleman. Han talte også så lidt som muligt, og han syntes netop mere mystisk, fordi han var så tavs af sig. Imidlertid lå hans liv åbent for alle, men hvad han gjorde var altid med matematisk nøjagtighed det samme, så at man utilfredsstillet søgte at gætte sig til noget mere. Havde han mon rejst? Sandsynligvis. Til ingen var så godt hjemme på hele verdenskortet som han. Der fandtes ikke nogen krog så skjult, at han ikke syntes at have specielt kendskab til den. I nogle få kyndige ord klarede han de tusinder af gisninger, som i klubben fremsatte som rejsende, der var forulykket eller kommet på vildspor. Han angav sandsynlighederne. Hans ord forekom ofte ligesom inspirerede af åndesyner, og de retfærdiggjordes altid ved begivenhederne, således som de virkelig havde tildraget sig. Han var et menneske, der måtte have rejst over alt, i fantasien i det mindste. Hvad der imidlertid var sikkert, det var, at Phileas Fogg i flere år ikke havde været borte fra London. De, der havde den ære at kende ham, og noget nærmere end folk i almindelighed, bevidnede, at ingen kunne påstå at have set ham alle steds end på den vej, han dagligt tilbagelagde fra sit hjem til klubben. Hans eneste tidsfordriv bestod i at læse aviserne og spille vist. I dette tavshedens spil, der passede så godt til hans natur, vandt han ofte. Men hans gevinster kom aldrig ned i hans pung. De optrådte kun som store poster på hans velgørenhedsbudget. Men i øvrigt må det bemærkes, at Mr. Fogg kun spillede for at spille, ikke for at vinde spillet. Spillet var for ham en strid, en kamp mod en vanskelighed. Men en kamp uden bevægelser, uden anstrengelser og uden forandringer af plads. Og dette stemte just overens med hans karakter. Man vidste, at Phileas Fogg hverken havde kone eller børn, noget, der kan hænde selv de prægtigste mennesker, eller slægtninger og venner, noget, der derimod er sjældnere. Phileas Fogg boede ene i sit hus i Savile Row, hvor intet menneske kom. En eneste tjener var nok til hans opvartning. Han spiste sin frokost og sin middag i klubben til bestemte tider og altid i samme sal og ved samme bord. Han inviterede aldrig sine klubkammerater, og han tog aldrig nogen fremmede med sig derhen. Han kom kun hjem til sig selv for at gå i seng, og altid præcis kl. 12 midnat. Han benyttede sig aldrig af de komfortable værelser, som reformklubben stillede til medlemmernes disposition.